Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšla poslanica papeža Frančiška za 36. svetovni dan mladih. Sveti oče je udeležencem generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje. Življenje in zdravje sta za vse enako temeljni vrednoti. V mirni peči posvečen novomeški škof dr. Andrej Saje. V ponedeljek 27. septembra je izšla poslanica papeža Frančiška za 36. svetovni dan mladih, ki se bo letos obhajal na škofijski ravni na slovesni praznik Kristusa Kralja Vesoljstva 21. novembra. Tokrat bo potekal pod geslom Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl. Kakor beremo v sporočilu, sveti oče upa, da bo poslanica vsem pomagala, da bi se pripravili na nove čase, na novo stran v zgodovini človeštva. Pri tem spomni, da ni mogoče ponovno začeti brez mladih. Dragi mladi, da bi svet ponovno vstal, potrebuje vašo moč, vaše navdušenje, vašo gorečnost, zapiše papež ter v nadaljevanju podrobneje razloži odlomek iz apostolskih del, iz katerega je vzeto letošnje geslo Svetovnega dneva mladih. Gre za pričevanje apostola Pavla pred kraljem Agripo. On, ki je nekoč preganjal kristjane, je sedaj v zaporu in je obsojen prav zaradi svoje vere v Kristusa. Po približno 25 letih apostol pripoveduje svojo zgodbo in predvsem opiše svoje srečanje s Kristusom. Kakor je bil Pavel poslan, da bi vstal in pričeval, tudi sveti oče mlade spodbuja z naslednjimi besedami. Gospod, cerkev, papež zaupajo v vas in vas postavljajo za priče mnogim drugim mladim, ki jih srečujete na poteh v Damask našega časa. Sveti oče poslanico zaključi z naslednjim povabilom v pripravi na Svetovni dan mladih, ki bo potekal v Lizboni prihodnje leto. Vstanite in obhajajte Svetovni dan mladih po delnih cerkvah. Ob tem izrazi željo, da bi ta čas priprave živeli kot pravi romarji in ne kot tako imenovani verski turisti. Odprimo se za presenečenja Boga, ki želi, da bi njegova luč zasijala na naši poti. Odprimo se, da bi prisluhnili njegovemu glasu, tudi preko svojih bratov in sester. Tako bomo drug drugemu pomagali ponovno vstati skupaj in bomo v tem težkem zgodovinskem trenutku postali preroki novih časov, polnih upanja.
Svetim očetom so se danes srečali udeleženci generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje, ki poteka v Vatikanu od 27. do 29. septembra na temo Javno zdravje z globalnega vidika, pandemija, bioetika, prihodnost. Papež je poudaril, da sta življenje in zdravje za vse enako temeljni vrednoti, ki temeljita na neutuljivem dostojanstvu človeške osebe. Tema zasedanja Papeške akademije za življenje, ki obravnava javno zdravje z vidika globalizacije, je po papeževih besedah zelo aktualna. Pandemija je namreč še povečala odmev krika tako zemlje kot revežev. Pred tem dvojnim krikom ne moremo biti gluhi, moramo mu prisluhniti, je poudaril. Preučitev številnih resnih vprašanj, ki so se pojavila v zadnjih dveh letih, po papeževih besedah nikakor ni lahka naloga. Treba je mirno razmisliti, da bi poglobljeno proučili, kaj se je zgodilo in videli pot v boljšo prihodnost za vse. Hujše od te krize je le drama, da bi jo zapravili, je posvaril in člane akademije spodbudil naj pozorno prisluhnejo razmeram, da bi lahko spodbudili resnično in pravo spreobrnjenje ter sprejeli konkretne odločitve za boljši izhod iz krize. Razmislek o globalni etiki je dragocen. Obzorje javnega zdravja namreč omogoča, da se osredotočimo na vidike, ki so pomembni za sobivanje človeške družine in krepitev tkiva družbenega prijateljstva. In to so tudi osrednje teme okrožnice Fratelli Tutti. Kriza pandemije je pokazala, kako globoka je soodvisnost tako med nami kot med človeško družino in skupnim domom, je nadaljeval papež. Naše družbe, zlasti na Zahodu, pozabljajo na to medsebojno povezanost. Grenke posledice so pred našimi očmi, zato je v tem prehodnem obdobju nujno obrniti to škodljivo težnjo, to pa je mogoče storiti sinergijo med različnimi disciplinami. Potrebno je znanje biologije, higiene, medicine, epidemiologije, a tudi ekonomije in sociologije, antropologije in ekologije. Ta pristop je še posebej pomemben na področju zdravja, saj zdravja in bolezni ne določajo le naravni procesi, temveč tudi družbeno življenje. Poleg tega ni dovolj, da je nek problem resen, da bi se na njo pozorilo in se ga s tem obravnavalo. Veliko zelo resnih problemov je namreč spregledanih zaradi pomankanja ustreznega prizadevanja. Papež je spomnil na uničujoči vpliv nekaterih bolezni, kot sta malarija in tuberkuloza, ter poudaril, da slabe sanitarne razmere vsako leto povzročijo na milijone smrti po svetu, ki bi se jim lahko izognili. Če to primerjamo s pandemijo COVID-19, vidimo, da je dojemanje resnosti problema ter ustrezna mobilizacija energije in virov zelo različna. Frančišek je v nadaljevanju izpostavil, da bi zaradi sedanjih razmer morali biti bolj pozorni na ranljivost in vsakodnevno življenje v pomankanju. Tako bomo lahko prevzeli odgovornost za resne razmere, v katerih živijo drugi in za katere se doslej nismo zanimali ali smo se zanimali le malo. Tako se bomo naučili, da svojih prednostnih nalog ne prenašamo na ljudi, ki živijo na drugih celinah, kjer so druge potrebe nujnejše. Tam na primer ne manjkale cepiv, ampak tudi pitne vode in vsakdanjega kruha. Zato je treba pozdraviti prizadevanje za pravično in splošno razdelitev cepiv, pri tem pa upoštevati širše področje, na katerem se zahtevajo enaka merila pravičnosti za potrebe zdravja in spodbujanja življenja. Upoštevanje zdravja v njegovih številnih razsežnostih in na globalni ravni pomaga razumeti in prevzeti odgovornost za medsebojno povezanost pojavov. Tako lahko bolje opazujemo, kako življenjski pogoji, ki so posledica političnih, družbenih in okoljskih odločitev, vplivajo tudi na zdravje ljudi. Če pogledamo pričakovano življenjsko dobo in zdravo življenje v različnih državah in družbenih skupinah, odkrijamo velike neenakosti. Odvisne so od spremenljivk, kot so višina plače, stopnja izobrazbe, soseska, v kateri se živi, tudi v istem mestu. Papež je poudaril, da sta življenje in zdravje za vse enako temeljni vrednoti, ki temeljita na neutuljivem dostojanstvu človeške osebe. Če pa tej trditvi ne sledi ustrezno prizadevanje za premagovanje neenakosti, dejansko sprejmemo bolečo resničnost, da vsa življenja niso enaka in da zdravje ni varovano za vse na enak način. In ravno zato je izrazil podporo tistim mednarodnim pobudam, katerih cilj je oblikovanje globalnega upravljanja za zdravje vseh prebivalcev planeta. To je sklopa jasnih in usklajenih pravil na mednarodni ravni, ki spoštujejo človekovo dostojanstvo. Tveganje novih pandemij bo namreč tudi v prihodnosti predstavljalo grožnjo.
V nedeljo 26. septembra popoldan je monsignor dr. Andrej Sajev v Župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev v Mirni peči po rokah glavnega posvečevalca monsignorja Andreja Glavana, apostolskega administratorja Novomeške škofije in njenega prvega škofa, ter monsignorja Jean-Marie Spejha, apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji in monsignorja Jožeta Markeca, krško-celovškega škofa, prejel škofovsko posvečenje, tretjo stopnjo svetega reda. Škofijo bo prevzel v posest v torek 28. septembra. Prisluhnimo branju papeške bule med posvečenjem v mirni peči.
Preuzvišeni oče Andrej, sveta mati cerkev želi, da duhovnika Andreja Sajeta posvetite za breme škofovstva.
Ali imate apostolski ukaz?
Imamo.
Preberite ga.
Frančišek, škof, služabnik Božjih služabnikov. Ljubljenemu sinu Andreju Sajetu izmed duhovščine Ljubljanske nadškofije, doslej tamkajšnjemu sodnemu vikarju in profesorju kanonskega prava na teološki fakulteti, izbranemu za novomeškega škofa pozdrav in apostolski blagoslov. Videl sem sveto mesto Novi Jeruzalem, priti z neba od Boga pripravljeno, kakor nevesta, ozaljšana za svojega moža. Z nemajhnim začudjenjem in ganjenostjo premišljujemo to podobo cerkve skrivnostne neveste, ki se slavna pri Bogu kot novo mesto gradi na temelju svojega ljubljenega, to je Kristusa. Potem pa po njem in z njim živi na vekomaj. Ker želimo, da potujoča cerkev tudi zdaj izkuša te skrivnosti vjere, skrbno iščemo primerne može, ki bi ljubeče vodili kristjane k občestvu z Gospodom. Tako sedaj obračamo svojega duha k škofijskemu občestvu v Novem mestu, ki je po odpovedi svojega zadnjega pastirja, častitljivega brata Andreja Glavana, ostalo brez predstojnika. Nate smo pomislili, ljubljeni sin, ker se nam zaradi svoje razsodnosti, zdravega nauka in izkušenosti, še posebej v kanonskem pravu, ter predvsem zaradi pastirske ljubezni, zdiš primeren za izpolnjevanje te naloge. Zato te, potem ko smo ustrezno presodili mnenje kongregacije za škofe, v polnosti svoje apostolske oblasti imenujemo in zaupanjem postavimo za novomeškega škofa in ti podeljujemo dolžne pravice in nalagamo ustrezne dolžnosti. Škofovsko posvečenje boš lahko prejel kjerkoli zunaj mesta Rima, od kateregakoli katoliškega škofa, pri čemer je treba spoštovati naročila bogoslužnih uredb. Pred tem pa boš moral, kakor določa cerkveni zakon, prav izpovedati vero in izreči prisego zvestobe nam in našim naslednikom na tem sedežu. Tvoja prizadevanja in tebe samega prisrčno izročamo v varstvo blažene Bogorodice Device Marije, njenega ženina svetega Jožefa, odrešenikovega varuha in svetega Nikolaja. Ti pa, predragi sin, si v svoji službi prizadevaj, da se boš trudil vernike voditi k zreli veri in k občestvu s Kristusom, tako da bodo kristjani tvoje škofije mogli resnično in vselej v Gospodu prepoznati svojega ljubljenega. Dano v Rimu, v Lateranu, 30. junija leta Gospodovega 2021, v 9. letu našega papeževanja. Frančišek.
Prisluhnimo zahvali novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta ob sklepu posvečenja v mirni peči.
O posvetitvi v škofa novomeške škofije se zahvaljujem papežu Frančišku za izkazano zaupanje, da me je imenoval za to službo. V sozvočju z njegovim naročilom v listini o imenovanju za škofa si bom prizadeval vernike voditi k zreli veri in občestvu s Kristusom, da bi tako preko razsvetljenja svetega duha mogli v Gospodu prepoznati svojega ljubljenega. Sveti oče v Buli Novo mesto povezuje z Novim Jeruzalemom, ki prihaja iz nebes od Boga. Je kakor bivališče, ki ga je pripravil za izvoljene, ki ne mine. Je družba odrešenih, ki jih je odrešil Kristus, posvetil sveti duh in jih naredil vredne popolnega občestva z Bogom. prosim Svetega Duha, da bi po njem v sedanjih razmerah vedno globlje živeli to novo stvarnost. Gospod, naj nas napolni svojimi darovi in milostmi, vero, ljubeznijo, veseljem in upanjem. Iskreno se zahvaljujem glavnemu posvečevalcu, upokojenemu novomeškemu škofu, monsignoru Andreju Glavanu, ter soposvečevalcema, apostolskemu nunciju Republike Slovenije, monsignoru dr. Žanu Mariju Špajhu, za izbrane besede in spodbude, ter krško-celovškemu škofu, monsignoru dr. Jožetu Markecu, s katerim je veže posebna vez, ker sem v Selah in na Bajdišah, na avstrijskem Koroškem, do letošnjega poletja 7 let opravljal službo duhovnega pomočnika. Hvala vsem drugim škofom in duhovnikom, še posebej sem vesel vseh vas, ki ste prišli iz Hrvaške, iz Srbije, Italije, Avstrije in Poljske. Hvala vsem redovnicam in redovnikom, vernim laikom in še posebej bolnim in preizkušanim za vaše molitve in podporo. Zelo sem hvaležen svojim pokojnim staršem, mami Frančiški in očetu Dragotu za posredovanje življenja. Hvala mojim domačim, sorodnikom, duhovnikom in vzgojiteljem ter prijateljem. Hvala šolom, vzgojnim in znanstvenim ustanovam doma in v tujini, kjer sem se izobraževal in duhovno oblikoval. Prehojno pot in vas vse, ki ste hodili z menoj, razumem kot blagoslov, milost in dar. Za svoje življenje pa dojemam kot poslanstvo za služenje drugim. Škofovsko službo sprejemam zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje Evangelija, za posvečevalno in vodstveno službo, kjer je za opravljanje poslanstva potrebno medsebojno sodelovanje škofovskim zborom, duhovniki ter vernimi laiki. Na področju novomeške škofije posebej pozdravljam grkokatoličane, hrvaško-katoliško skupnost in sestrske krščanske cerkve, med njimi pravoslavne, evangelijsko cerkev Jezusa Kristusa in evangelijsko-krščansko cerkev ter islamsko skupnost in ostale verske skupnosti. Pozdravljam tudi Kočevarje in Rome. Vesel sem, da so med nami predstavniki družbenega, političnega in kulturnega ter gospodarskega življenja. Zahvaljujem se vsem govornikom za pozdravne besede, v prizadevanju za skupno dobro si z vsemi želim tvornega dialoga, da bi skupnimi močmi ustvarjali družbo miru, pravičnosti in spoštovanja ter dostojanstva sleherne človeške osebe. Prosim vas za pomoč in sodelovanje. Hvala Televiziji Slovenija, Radio Ognišče in Televiziji Exodus za prenos škofovskega posvečenja in vsem, ki ste kakorkoli pomagali in sooblikovali današnjo slovesnost. Trdno se zavedam, da je najmočnejša vez, ki usmišlja naše življenje, nas povezuje med seboj vera v Jezusa Kristusa, od mrtvih stalega Gospoda, ki živi med nami. Z besedami iz pisma Hebrejcem vas zato vabim, da se držimo veroizpovedi, ker imamo vzvišenega velikega duhovnika Jezusa, Božjega Sina, ki je šel skozi nebesa. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušen vsem, razen v grehu. Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Hvala vsem in mir z vami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.